En la dudeka jarcento oni komencis tion filozofion skribi. Fakte, la unua skribita verko pri afrika filozofio estis fare de Europa misiisto Placid Tempels. Li estis belgo en tiama belga Kongo, hodiaŭa Demokratia Republiko Kongo, Doro Kongo. Kaj li verkis la unuan verkon en la nederlanda kaj en la franca filozofio de bantuoj, de la gentoj kiuj li konis de sia laboro. Tiu verko estas kritikata ofte, ke havas eŭropajn vidpunktojn. Tamen estis la unua verko kiu kuraĝis uzi la vorton filozofio por la penso de afrikanoj. Antaŭe Europdevenaj aŭ okcidentdevenaj etnografoj diris, ke ne, afrikanoj tute ne havas iun racian pensmanieron. Ili nur rakontadas iujn proverbojn, iujn fabelojn kaj tiel plu, sed tio estas nur mitoj kaj ceremonioj kaj tute ne gravas. Ne, li montris, ke per tiuj fabeloj oni povas trovi precizan strukturon de la penso, kiu foje estas esprimata per fabeloj, foje per proverboj, kaj ke la ceremonioj, la ritoj plenumas ĉi tie tre gravan rolon por kunigi tion, ĉar oni disputas nature pri multaj aferoj, do tio estas racia aliro, tio ne estas nur rakonto de fabeloj. Oni poste disputas tion en la vilaĝoj, jes? Do konsiloj de plej aĝaj personoj en okcidenta Afriko tio ofte estis virinoj, en orienta filozofio estas pli ofte viroj. Tamen ili disputas pri tio, kia maniere tio rilatas al la hodiaŭa situacio. Ĉu la penso de niaj praavoj estas akceptata aŭ aplikata al la hodiaŭa vivo? Niaj praavoj ne konis la blankulojn, ne konis la lingvoj de blankuloj, sed kion li dirus hodiaŭ en tiu ĉi situacio? Kio estas grava por ni? Kion li diris, jes, estis grava en iliaj tempoj, sed por hodiaŭa situacio de ni, tio estas verŝajne iomete alia. Mi volis dum la prelego prezenti tiun filozofion en la afrika maniero, ne en la okcidenta. Tial mi speciale verkis unu fabelon kun kelkaj kantoj, kun kelkaj dancoj. Mi ne dancis mem, kaj mi montris, ke nun tiam oni devas danci, aldonante kelkaj proverbojn, kiam la junulo venas al la maljunulo demandi la tre gravajn por li problemojn rilatajn al la hodiaŭa socio kaj la antaŭuloj.
Do ĉu temas pri filozofio aŭ simpla helpo solvi problemojn, kiuj junulo ne kapablas solvi?
Jes, do temas pri la difino de la filozofio. Kio estas filozofio? Mi, kiel specialisto de filozofioj de diversaj civilizacioj, mi povas diri, ke ne estas nur unu vera difino de filozofio. Estas diversaj aliroj al la filozofio, kiu dependas de la civilizacio. Mi mem faris tiun tabelon komparan de okcidenta, de hindia, de ĉina, aldonante la afrikan.
Do provu ni listigi tion, por ke estu iu ordo, ke homoj komprenu.
Do, komence mi diru, ke filozofio laŭ mi estas laŭ la difino amo de saĝeco, sophias philia, laŭ la greka difino, estas iu racia scio por kompreni la mondon, por kompreni almenaŭ tri elementojn de la mondo: la fizikan mondon, la socian mondon kaj mi mem. Jes? Do tiuj ĉi tri elementoj estis malsame vidite kiel gravaj en tri jam konataj kaj de multaj jarcentoj skribataj filozofioj. En la okcidenta filozofio oni ĉefe koncentriĝis pri la ekstera mondo, pri la fizika mondo. Oni eĉ diradas, ke la filozofio en okcidento estas raciigo de la mitoj. Jes? De kosmologiaj mitoj. Komenciĝis per tio. Kio okazis poste? La filozofio en okcidento disvolviĝis kiel pli kaj pli scienca maniero de pensi. do la fina rezulto de la occidenta filozofio estas la sciencoj, naturscienzoj kaj aliaj sciencoj kun metodoj kiun ni ofte konas de nia edukado. La celo de tiu filozofio estis kontrolo de la naturo. Ĉar la maniero de pensi kompreni la realecon estas por ke homoj povu vivi pli racie per kontrolo
kaj pli bone kompreni kio estas ĉirkaŭ ni.
Jes. En ĉina filozofio oni koncentriĝis pri la socio. Nature oni ankaŭ volis kompreni la ĉirkaŭaĵon, tamen tiu ĉi ĉirkaŭaĵo ne estis tiel grava por ili ke kontrolo de la socio.
Rilatoj
inter homaj rilatoj, rilatoj en familio, rilatoj en la ŝtato, inter la amikoj kaj inter junuloj kaj maljunuloj kaj tiel plu. Do ĉina filozofio fakte komenciĝis per raciigo de la divinado. Tio estas strange, sed por ni. Tamen la libro de Ŝanĝoj, la plej antikva libro de ĉinoj, oni povas trovi en ĝi diversaj manieroj kiel divini sian estontecon. Jes, sed la temo ĉefa estis por ke oni divinu la sorton de la ŝtato. Tio estis ĉefa instrumento por la ŝtatestroj aŭ imperiestroj poste, por ke oni bone konduku la ŝtaton. Kaj la rezulto, la konfucea filozofio kaj la taoisma filozofio, estis la maniero por trovi la bonan rilaton en la socio, por ke la ŝtato povu bone kontroli. Do teorio de la imperio kaj la tiel nomata meritokracio, la maniero trovi la plej bonajn homojn por ke oni governu, por ke oni administru la aferoj de la ŝtato, venas de tiu ĉi libro. Do raciigo de divinado fariĝis la teorio de la socio, kiun en la deksepa jarcento okcidento eltrovis en Ĉinio kaj akceptis por la moderna demokratio.
Do ciam temis pri instruado?
Ne nur pri instruado, sed pri disvolvigio mem de la homo estas tiel nomata okobla ŝtuparo. Komencante de ekkono, oni iras ĝis la plibonigo de la propraj emocioj, de la propraj pensoj, poste por plibonigo de la rilatoj en la familio, rilatoj en la najbararo, poste rilatoj en la ŝtato, kaj la fino, laŭ la oka ŝtupo de la ŝtuparo, estis paco en la mondo.
Kompreneble.
No. La hindia filozofio, kiu disvolvigis preskaŭ la sama tempo, kaj la greka, kaj la ĉina, kaj la india, jes, temas pri raciigo de ofrandoj. Ofrando estas por ke oni savu sin mem post la morto. Jes? Ofrando estas por krei bonaj rilatoj inter la homo kaj la dio, aŭ dioj, depende de la aliro. Jes, sed poste oni trovis, ke ofrandoj ne estas necesaj. Sufiĉas scii, kiamaniere fari la bonan ofrandon, por jam gajni la rezulton.
Tio ligiĝas forte kun religio, fakte.
Jes, eliris de la religio por trovi la manieron koncentriĝi sur si mem. La homo devis fari la kontrolon de si mem por gajni la eternan postmortan vivon. Komenciĝis per la ofrandoj al la dioj, kaj poste ofrandoj estis ne plu necesaj. La rezulto de la tria tiu-ci civilizacia filozofio estis la jogo. Jogo estas maniero por exerci sin mem, sendepende ĉu Dio ekzistas, ĉu ne ekzistas, ĉu oni komprenas, ĉu ne komprenas, oni devas disvolviĝi por povi kontroli sin mem. Kaj mi trovis, ke la kvara fluo de la filozofio de la mondo, tiu plej juna, oni povas diri, ĝi estas tre antikva, tamen ne estis skribata dum jarcentoj, kontraŭe al la tri aliaj, kiuj havis la skribon. Do paradokse, la plej maljuna kontinento enhavas la filozofion, kiu ofte estas nomata kiel la plej juna, ĉar la filozofio estis skribata en la jaro 1944.
Pro tio, ke restis spuroj.
Jes, antaŭe estis nur rakontoj. Do tiu ĉi filozofio rilatas al ĉiuj elementoj de la realeco. Estas holisma aliro. Oni devas havi bonan rilaton ne nur al siaj najbaroj en la vilaĝo, sed ankaŭ al la bestoj, kiuj estas ĉirkaŭ ni, ankaŭ al la arboj kaj akvo, tero, vento, spiritoj de praavoj, ankaŭ al la dio, finfine ankaŭ al la demonoj kaj tiel plu.
La afrika filozofio, kie oni povas trovi en la reto vian prilaboron?
En la reto oni povas jam trovi kelkajn miajn verkojn. unue en la pola lingvo kaj eble venont jare estos ankaŭ en la angla lingvo mia artikolo entitulita etnofilozofia. Etnofilozofio signifas la filozofio de gentoj, jes, kaj ankaŭ miaj materialojn kiujn mi uzis por miaj prelegoj pri afrika filozofio dum la uko en Afriko en Arusho pasintjare estas ankaŭ enregistrita mia, kiel diri, podcasto, jes, ne estis vere podcasto, ĉar mi ne estas preparita fari podcastojn, tamen mi enregistris videon kiun mi uzis por la pasintjara virtuala kongreso de Esperanto, do estas Esperante, jes. Cion oni trovos ĉe mia retpaĝo Akademia Edu. Skribu maciej.st.zemba.
Do tion ĉion tiujn ligilojn vi trovos kompreneble en la priskribo. Do resume.
Unu el la famaj afrikaj proverboj diras: mi estas, ĉar ni estas. Homo sola estas perdita en la mondo, verŝajne kiel Robinson Crusoe en sia insulo. Oni devas vivi en la socio. La dua punkto, ke ĉiuj elementoj de la mondo devas esti konsiderita dum la filozofia penso. Oni ne devas forgesi pri emocioj, ĉar estas ege gravaj por ke oni estu racia homo. Kaj la tria punkto, ke oni povas esprimi sin ne nur per la disputado, sed ankaŭ per poezio, per kantado, per dancado, per ceremonioj, kiu estas ege gravaj por la vivo, por retrovi sian propran destinon. Mi forgesis diri pri tio, sed multaj afrikaj popoloj kredas, ke oni ricevas sian destinon antaŭ sia naskiĝo de la dio. Oni devas ĝin akcepti aŭ malakcepti. Se oni akceptas, oni povas havi felician vivon. Felician ne signifas sen doloran, sen probleman. Felician signifas harmonian kun si mem.
Bone, do vi rajtas saluti geamikojn, kiun vi ŝatus saluti.
Jes, mi certe volus saluti miajn gestudentojn de Cao Zhuang Xuejan, de la Universitato Cao Zhuang, en kiu mi instruadis Esperanton dum kelkaj jaroj. Ankaŭ ĉiuj esperantistoj, kiuj interesiĝas pri la oriento en tuta mondo, plenkore mi salutas.
Qui estas homoi, tie estas filosofio. To mi nur povas aldoni bla bla
bla. Saluton.
Au salaton, kiel diras kelkaj miaj amikoj.
Salaton? Ĉu la veganan?
Amiko, kiun cetere vi konas, Gert, certe nun emociiĝas pro enkonduko de la vegana temo en nian babiladon.
Kion diri? Mi povas nur alĵeti, ke ankaŭ Monato estas vegana. Ja, se mi havus kapron, ĝi volonte gustumus ĝin.
Centralego?
Nu. Pardonu, tamen, tiom da capablo convinci caproin legi ancora mine havas. Sed mi lernos. Caproi estas tre charmai.
Kai mi devas lerni ion alian.
Kion?
Kiel uzi mian novan lavmaŝinon, kiu aperis en mia hejmo laste.
Cara, perfekta ideo por legi Monaton post Monato. Vi sidas antaŭ la ronda ekrano de la lavmaŝino kaj spektante ĝin. Dum la laboro, evidente, vi havos tempon legi.
Ĉu?
Provu. Des pli, ke se ĉion aktualan jam vi tralegos, ne mankos oldaj numeroj de Monato. Hazarde, mi trovis minejon de ili.
Kie? En Belgio?
Ne, pli proksime, ĉe la telegrama forumo de Monato. Imagu, la unua publikigita tie numero estas el 1980, kun fraptitolo. Religio kun aŭ kontraŭ politiko. Temas pri la revolucio en Irano, kiu tiam estis ĵus okazinta.
Ne.
Jes.
Ne.
Jes.
Eblas tiun numeron ankoraŭ elŝuti?
Kompreneble, en PDF formo, kaj ne nur tiun. La lasta elŝutita tie aperis antaŭ du jaroj, ekzakte dum sama tempo somera, kiel nun.
Ach, kiel bona ideo! Speciale por tiuj, kiuj ankoraŭ hezitas monato na boni. Tiel ili povas konvinkiĝi pri valoro de la revuo.
Kaj mi, pri la historiaj eventoj, laŭ okuloj de la esperantistaro. Ege interesa malkovro.
Eble prezentu ni do la ligilon al tiu telegrama forumo en la priskribo. Kaj homoj, se ankoraŭ vi ne havas telegramon, instalu gin almenau por havi eblecon ekkoni oldain numeroin de Monato.
Kaj ĉe okazo, aliĝi ankaŭ al nia redakcia forumo.
Ach, jes! Serĉu ankaŭ tiun ligilon en nia ĉefa retejo.
Tamen, nun revenu ni en la ĝustan tempon.
Al la eldono somera, kiu ĵus aperis?
Ne nur la duobla, aŭguste septembra, sed ankaŭ al la julia.
Nur du eldonoj dum tri monatoj.
Yes, char ancao kiel ni, la redakcio de Monato besonis iom riposi dum la somero.
No, yes, mem compreneble. Do, comenzu ni de la Julia?
Se vi desiras, do... kion interesan NG vi trovis?
Tra rigardu ni la cefain titoloin?
Yes, yes...
Do en la Julia Monato eblas ekscii vidpunktojn pri futbalo el artikolo foriris la voĉo de la itala piedpilkado pri politikaj eventoj en Goma, pastroj en stadiono, viroj en malliberejo. Mi pensas, ke por vi certe interesa.
Yes.
Ankaŭ pri la eŭropaj dilemoj kiel majorkaj aktivuloj defendas la katalunan aŭ forta ekonomia kresko en orienta Eŭropo.
Tamen ne vere mi ĝuis legi pri la teruraĵoj, kiuj okazas nun en Dorokongo. Tiel belega regiono, kaj kial ĉiam venas de tie tiel tristaj informoj? Geamikoj, forton, forton.
La mondo freneziĝas bedaŭrinde. Sed por ke ni ŝanĝu iomete la temon. Vi rimarkis, ke pri la grafiko en Monato respondecas Feriol Masip el Katalunio? Mi tuj, ĉar li estas ne nur mia amiko, sed ankaŭ konata muzikisto kaj voĉo de unu el miaj plej ŝatataj muzikaj teamoj, Kotopo.
Kaj tiel plu, ĉu?
Yes, kaj ĝuste li verkis la artikolon Majorkaj aktivuloj defendas la katalunan. Imagu ke... Kelkaj miloj da homoj koncentriĝis en la majorka urbeto Santa Maria del Camí por partopreni en la tago por la lingvo. La manifestacio kombinis kulturajn elementojn kaj politikan aktivadon por defendi la katalunan lingvon kaj identecon en Majorko. La manifestacio montris la fortajn ligojn inter lingva aktivismo kaj aliaj sociaj movadoj, inkluzive tiujn por ekologia daŭripovo, kaj socia justeco.
Mi vere admiras, kiel la katalunoj ŝatas sian kulturon. Kaj iom mi envias, ke li povas prezenti ĝin per dancado kaj kantado.
Kiel vi vidas, ili ankaŭ scias kiel kunlabori por komuna bono. Ĉu vi legis la artikolon, kiu malfermas la julian numeron?
Europa Unio kaj Sud-Afriko, plivastigo de reciproka kunlaboro?
Yes.
Mi legis. Ĝi prezentas... Eble mi laŭtlegos etan fragmenton?
Laŭtlegu.
Do. La 13 de marto, 2025, okazis en la dua plej granda sud-afrika urbo, Kap-urbo, jam... La oka sinsekva pintkunveno de la gvidantoj de Europa Unio kaj Sud-Afriko. La diplomatia traktado de la gvidantoj en du flankaj rilatoj koncentriĝis precipe pri la eblo plifortigi la kunlaboron en diversaj kampoj, kiel komerco kaj investo, verda kaj cifereca provizoĉeno, sekureco kaj defendo, energiprovizado, esplorado kaj evoluo, strategiaj krudaĵoj, kapabloj kaj edukado.
Ach, ĉe ni komenciĝis aŭtuno, kaj tie, en Sud-Afriko, aperis printempo. Mi aŭdis, ke Kaburbo estas vere belega tiutempe.
Kiam mi aŭdas la nomon Kaburbo, mi pensas pri la senfina diskuto, ĉu oni devas esperantigi loknomojn aŭ ne.
Ĉu via nova ŝatokupo trovi esperantigojn? Nu, ekzemple Irek, kiam malkovris, ke la vortaro de plantoj estas nekompleta, kolektis grupon de fakuloj por ĝis nun ne esperantigitajn nomojn esperantigi.
Jes, mi memoras. Kiam ridinte kun fiero li diris, ke li mem esperantigis unu specion de orkideo, kiu nomiĝas AA. En Esperanto do AAO. Bele, ĉu?
Tre originale. Neniam bedaŭrinde ĝis nun mi ĝin vidis.
Ĝi kreskas ie en Azio, inter alie en Nepalo, kaj havas, se mi bone memoras, 7 speciojn.
Uf, bonŝance, ke Zamenhof mem helpis nin pri la nomo de nia podcasto, kiam li publikigis la unuan libron en Varsovio. Bla, bla, bla!
Kaj, ĉar ni parolas pri ŝatokupoj, ĉu vi scias, kiajn ŝatokupojn havas la venezuelanoj?
Kompreneble, ĉar mi eksciis pri tio pere de la artikolo verkita de Heather Durante.
Tamen eble la aŭskultantoj ne scias tion.
Do, Heather skribas, momenton. En lando tiel vigla kaj diversa kiel Venezuelo, okupiĝi pri hobioj ne estas simple pasigi tempon. Hobioj estas esprimoj de identeco, kreivo kaj fortikeco. Homoj trovas en siaj ŝatokupoj manieron rilati al siaj pasioj, venki defiojn kaj konstrui fortajn komunumojn. De tradiciaj ĝis modernaj, ĉi tiuj ŝatokupoj reflektas la kulturan riĉecon kaj eltrovemon de generacio, kiu ne ĉesas lukti kontraŭ malfeliĉo, kaj bla bla bla. Se vi ŝatus scii pli, nepre legu la artikolon. Ĝi estas tre interesa.
Ankaŭ mi kuraĝigas niajn aŭskultantojn legi ĉi tiun tekston. Mi jam multfoje emfazis, ke Monato al mi tre valoras, ĉar ĝi donas al mi ŝancon malkovri mondon, pri kiu oni malmulte parolas en nia lando. Vidu ekzemple la artikolon pri Ĉilio, kie la registaro havis bonajn intencojn. Jen la enkonduko. La registaro de Boric honoras la heredaĵon de Salvador Allende. Pro tio, ĝi elspezis por memorigi la 50-jaran datrevenon de la milita puĉo en 2023 kaj ankaŭ provis aĉeti domon, en kiu Salvador Allende loĝis inter 1953 kaj 1971. La prezo de tiu domo estis proksimume 900.000 euroj, sed estis granda obstaklo, la ĉilia konstitucio.
Ĉu estos muzeo en tiu domo?
Vi havas la numeron? Legu, simple. Temas pri la artikolo Eraro minacas la heredaĵon de Allende.
Ankoraŭ ĝin mi ne legis, sed nur por via scio, mi legos ĝin, ĉar vi fakte vekis mian interesiĝon. Do prezentu ni ankaŭ iom el la aŭgusta-septembra numero.
Tamen unue permesu al mi ankaŭ mencii la artikolon pri ŝanĝoj en infrastrukturo de la mirinda urbo Antwerpeno, kie troviĝas la redakcio de Monato.
Cara Paulo, auscultu nepre, ja pri via urbo temas.
Ŝajne Paulo kiel unua legis tion. Do, kiel dua haveno en Europo, rilate al var transportoj, Antwerpeno paraktas kun problemoj de survoja transporto. Dum jaroj instancoj pristudis kaj pridiskutis kiel solvi la problemon de pli kaj pli da trafik ŝtopiĝoj. La nuna solvo, en realiĝo, akiris multe da internacia atento pro novaj teknikoj. Nu, al la loĝantoj ni deziras glatan efektivigon de tiu ĉi projekto.
Mi aliĝas al via opinio. Kaj nun finfine ĵetu ni okulon al la aŭgust-septembra eldono.
Jes.
Captas atenton fraptitolo, inteligente uzi AI.
Ĉu AI ne estas sufiĉe inteligenta?
Bona demando. AI povus ja mem sin uzi inteligente, ĉu? Sed ne pri tio temas.
Klare.
Aliaj interesaj artikoloj, kiuj captas atenton, estas: videoludo akcelas vojaĝadon, Germanio, ĉu plenumiĝos la individuaj esperoj? Tamen inter ĉiuj aliaj mian atenton ŝtelis antaŭ ĉio artikoloj pri Koreio. Kimĉio, laktoacida fermenta nutraĵo kaj akva sekreto por longa kaj sana vivo.
Kompreneble. Mi estas certa, ke multaj el niaj aŭskultantoj ŝatas kimĉion. Sed ĉu ili scias, de kie ĝi ricevas sian guston? Klarigo estas ĝuste en la artikolo.
Sed ne malkaŝu tro multe. Donu ŝancon al la aliaj mem mordi la temon.
Mordi?
Jes, pli bone sonas mordi la temon ol plileki ĝin.
El tiu vidpunkto jes, sendube.
Nu bone. Kaj ĉu vi aŭdis, ke multlingveco malhelpas progreson de demenco?
Ne. Sed fakte, per kio tamen lasta tempe mi dekoncentriĝas rapide.
Ah, ne timu, kara. Mi nomas tion la postsomera sindromo. Sed kio koncernas la artikolon verkitan de Roberto Pigro, li prezentas esplorojn pri la temo kaj enkondukas jene. Nova esploro plenumita de Universitato Concordia en Montrealo donas plian sciencan subtenon al la hipotezo, ke regule paroli du lingvojn aŭ pli povas signife malrapidigi la progreson de la malsano de Alzheimer kaj aliaj formoj de demenco. Kaj kiom da lingvojn vi konas?
Laŭ penso de tiu artikolo, eble mi klopodos lerni pli.
Kaj mi ŝatus priflari aŭ ĉirkaŭflari la bazajn vortojn de la kataluna.
Ne primordi aŭ prileki.
Por tio ankoraŭ venos tempo.
Nun estas ni ambaŭ. Ja, la sekva internacia junulara kongreso kaj ankaŭ eklipso de la suno okazos venontjare en Catalunio.
Dran, 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 yes, mi scias. Sed aparte mi kaŝas grandan simpation al la Kataluna.
Do, antaŭ ol ni komencos lerni, mi ŝatus almenaŭ iom mencii ankaŭ pri la artikolo de Pierre Grolmund, Milito en Doro Kongo, lukto pri mineraloj, kiu atentigas pri la ekonomiaj kaŭzoj de la milito en Doro Kongo.
Estas multe pli da interesaj temoj en la numero, sed tiam ŝajne necesus aldoni kroman elsendoparton por almenaŭ simbolie prezenti tiujn, kiuj kaptis vian kaj mian atenton.
Kaj Irek signife jam la duan fojon montas al ni manartikon, kie iam homoj havis manhorloĝon.
Kaj di pravas fakte, donu doni la ŝancon al tiuj, kiuj pli kaj pli malkovras ekziston de monato, kaj ne apartenas ankoraŭ al la abonantoj.
Sed forgesis vi rakonti pri utileco de la papera revuo dum libertempo.
Kelkfoje mi tion rakontis.
Sed mi aŭdis, ke ĉi-somere aperis la unuaj veraj rezultoj.
Jes, vere. Tamen permesu, ke pri tio mi rakontos la sekvan fojon.
Bone. Do, ne salatante, sed salutante ĉiujn aŭskultantojn, kiuj abonas aŭ interesiĝas pri monato.
Ankaŭ la ĉefredaktoron, la redakcion de la revuo, include de la contribuantoi, kunlaborantoi, perantoi, kai Massimon.
Kune?
Yes!
Dankon pro la atento! Kai dankon pro monato!
Bla, bla, bla!
Reklamo!
Ĉu vi jam aŭdis pri la sekva jes? La sekva jes, ankaŭ konata kiel junulara e-semajno, okazos de la 12 de decembro ĝis la 4 de januaro en la pitoreska orient-germana regiono de Spreewald. Nome, en la urbeto Burg, kie la sama evento jam okazis antaŭ exacte 15 jaroj. La loko tre facile atingeblas ekde Berlino per publika transporto. Ĉe jes atendas vin multe da atelieroj, ludoj, ekskursoj, koncertoj, kursoj kaj prelegoj pri plej diversaj temoj. Kaj kompreneble la plej grava afero, la silvestra balo kaj festo ĝis la nokto nokto fin. Jes, kune kun ĉirkaŭ 150 aliaj homoj, vi povos kune festi la novjariĝon en esperantista etoso. La evento ĉefe celas junulojn, sed ankaŭ homoj de ajna aĝo rajtas aliĝi kaj partopreni. Do aliĝu nun!
Mi deziras vin revidi dum jes.
Ho, 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 ho.
Jes, vi
Varsovia vento, bla bla bla.